Lukáš Hrdlička dělá z lidí skvělé řečníky. Pracuje jako lektor prezentačních dovedností a mezinárodní pitch coach. Zážitkové prezentace díky Lukášovi vede už víc než 15 000 řečníků, a to z řad korporací, startupů i nezisku.
Má rád bucket listy, v nedávné době si splnil sen a začal jezdit na motorce. Na podzim se chce naučit řídit jachtu. Jeho motem je Do Things, Tell People a my se od něj chystáme zjistit, proč byste se i vy měli naučit poutavě mluvit o věcech, které děláte.
Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají.
Posloucháte podcast Bez grantu, kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak.
Moje jméno je Ester.
Já jsem Míša.
A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznisově.
Ukážeme vám, jak rozjet společensky prospěšné podnikání.
A neprodělat kalhoty.
A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět.
Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka.
Lukáši, na úvod jsme tě představili v několika větách. Jak se na prezentacích a konferencích představuješ ty? Prodej nám na úvod, co děláš.
Já se představuji opravdu jako pitch coach, ono samo o sobě, ten název je dost atypický a šílený, ale opravdu jako lektor prezentačních dovedností a pitch coach a TEDx speaker. To jsou nejzásadnější informace. Říká se, že veřejný projev je číslo jedna strašák. A já jsem se rozhodl s tím něco dělat, rozhodl jsem se před 9 lety zaměřit se na toto téma, nasát spoustu informací a školit to. To, co jsi řekla, je pravda. Dělám z lidí lepší řečníky, skvělé řečníky, protože pro zapracování jenom pár konceptů a pár typů, tak vím, že ty posuny může udělat opravdu každý a že ty posuny jsou znatelné a nestojí to moc úsilí, jenom je dobrý o tom vědět a potom být schopen prodat sebe, prodat projekt, aby se o tom dozvěděl celý svět.
Můžeš nám říct, co to vlastně přesně znamená,
ano,
ten pitch?
Řeknu, určitě. Je to formát krátké prezentace. Pochází to někde z Ameriky, kde na Manhattanu se udělali mrakodrapy a tam vznikl právě formát elevator pitch, což taky nám může jako rezonovat, že už jsme to někde možná slyšeli. A to je krátký formát prezentace, kterou musíme stihnout za jednu cestu výtahem. Obecně už se to používá podle mě víc, je to populárnější název. Musíme se odprostit od toho, že v téhle prezentaci, která má třeba 1 minutu nebo 2 minuty, tak, že vysvětlujeme, potřebujeme všem předat to, co děláme, jak to funguje, všechny detaily, ale ten pitch je skutečně o tom udělat wow efekt. Říct, co je ta velká vize, říct, co je ten sen, co měníme na světě. A tohle je potřeba dostat do té prezentace. A je důležitý neustále nad ní přemýšlet, jako nad prodejní prezentací, kde nevysvětlujeme, ale prodáváme. A to je častý neduch, že lidé to pořád vnímají jako vysvětlovací formát a ne jako prodejní. Tudíž tam ty prodejní argumenty často nezaznívají.
Ty jsi zmínil pojem elevator pitch a myslíš si, že každý z nás by měl takovejhle svůj elevator pitch mít připravený? Nebo je to jenom záležitost pro nějaký businessmeny?
100%. Já bych byl sám proti sobě. Určitě by jsme měli mít všichni připravení. Protože každý z nás se, troufnu si tvrdit, někdy setkal se situací, kde někdo řekne, hele, čím se vlastně zabýváš? Co vlastně děláš? A tohle je pozvánka. To je ta příležitost komunikační, kde můžeme někoho zaujmout, kde třeba to, co děláme, podáme v lepším světle, to, že to někoho natkne a řekne si, wow, to je zajímavý. Určitě i spoustu posluchačů zažilo to, že co vlastně děláš. Jo? To může být kamarádská schůzka, může to být coffee break někde na konferenci, takže důležité je jenom vidět a být připraven na to, že tohle jsou ty příležitosti, kdy já můžu hezky mluvit o tom, co vlastně dělám, co je moje vize, co je moje poslání. Doporučil bych každému mít to sepsané, nejenom pro sebe, ale i třeba pro práci, kterou člověk dělá.
Co si pod tím pojmem prezentace mám představit? Myslím si, že dřív každý z nás si pod tím představil asi PowerPointovou prezentaci, slajdy, kde jsou v podstatě napsané poznámky toho řečníka a to je celý. Mm-hmm. Ale tak to asi v dnešní době vypadat úplně nemusí nebo nemá?
No, nemělo by. PowerPoint vznikl, jestli se správně domnívám, 1984. A což, když se nad tím zamyslíme, tak jako ten PowerPoint je dost starý formát, ale pořád to tak skutečně můžeme vnímat. Prezentaci bychom měli vnímat spíš jako zážitek, protože když s někým jsme v té interakci, s někým si předáme pár informací nebo nás má někdo natchnout, tak jde o to, jak odcházíme. Můžeme odcházet s úsměvem na tváři. I když jsme se nedozvěděli moc nových věcí, pořád to může být dobře strávený čas s tím konkrétním člověkem. Když v té prezentaci, a můžeme si pod tím představit jenom předávání informací, někdo vysílá nějaké signály, sdílí informace a někdo je přijímá. Takže ano, jde o tohle, ale otázka je, že lidé fakt třeba se pobaví, dozví se nový věci nebo si vyřeší problém, který dlouho řeší. A na to je ta prezentace dobrá, že dokážeme odprezentovat, komunikovat, že někomu dokážeme vyřešit problém, tudíž takhle je potřeba dívat se na prezentaci. Ty prezentace, když někdo takto vnímá, tak ji dokáže dělat zajímavější. Ukáže tam třeba atypické věci, někoho překvapí, udělá tam demonstraci. Já si pamatuju práce s řečníky, kdy jeden řečník vzal figurínu na tu prezentaci a vlastně sehrál klientskou konverzaci s nafukovacím panákem. A to jsou takové věci, že se nad tím někdo opravdu zamyslí a řekne, já to udělám jinak. A takhle bychom měli vnímat prezentaci, udělat ji vždycky zajímavě a nezapomenutelně.
Jak už jsme zmiňovali na začátku, prošlo tě pod rukami víc než 15 000 řečníků. Můžeš, takže jsi kvalifikovaný nám říct, jestli se opravdu každý může naučit prezentovat, nebo jestli to spíš doména extrovertů?
To dokáže opravdu každý. Stačí jenom znát ty techniky, nedělat nic, co by odvádělo pozornost, předat to těm lidem, ušít jim sdělení na míru. Takže když lidé zápasí s nějakou věcí a chtějí se dozvědět konkrétní věci, tak jim to prostě musíme říct, musíme to udělat pochopitelné pro ně, musíme tam dát příběh, aby to chytlo za srdíčko. A pokud se tohle jako koncepčně naučíme, tak proto může každý získat v tom zálevu, zamilovat si ty prezentace. A to je vlastně prvopočátek, když lidé uvidí, a jo, když si na to dám čas na přípravu, udělám to dobře, tak ty lidi to baví. A mě může začít bavit to, že ty ostatní to baví. Takže nemusím být super speaker, ale pořád můžu mít radost z toho, že tam použiju nějaký vtípek nebo něco, co lidi pobaví. A tohle je prvopočátek. A potom samozřejmě můžeme ladit techniky, nonverbální komunikaci, design slajdů, všechny další takové vychytávečky a kudrlinky, které potom lidi ocení.
Asi většinou školíš lidi z biznesu a my se často setkáváme s lidmi z nezisku a ti často říkají, že tohle nepotřebují umět, že to pro ně není, že to je pro startupisty a biznismeny a trošku se tomu vyhýbají. Co si o tom myslíš ty?
Jsi to řekla moc hezky, že se tomu vyhýbají a hledají pojmenování pro to, aby to tak nemuseli být. Aby to tak nemuselo být. Ono, takhle nemělo by se stavět bariéra, jako my jsme nezisk a my jsme biznis. Protože když se zamyslíme nad tím, máme projekt a chceme, aby fungoval. Chceme, aby byl úspěšný, aby o něm vidělo co nejvíc lidí, aby komukoliv to řekneme, tak aby lidi do toho chtěli jít s náma. A je jedno, jestli já propaguju aktivity té neziskovky nebo biznesu. Tam jde spíš o to, že já to chci dostat do světa, prezentace na to úžasný formát, protože lidi fungují nejlíp na té bázi člověk-člověk. A pokud já se s někým setkám, cítím, že to změní svět a cítím, že to má smysl, tak přeci mě má stačit jedna prezentace na to, abych chtěl být s těmi lidmi v kontaktu, chtěl je podporovat, chtěl jim dát peníze, chtěl je dostat někam do světa, chtěl je nakontaktovat na další lidi. Takže když tohle smázneme, tohle bariéru, tak pořád je to neziskovka, která potřebuje dostat své aktivity do celého světa, potřebuje, aby byly co nejefektivnější, aby o tom vědělo co nejvíc lidí, aby to bylo udržitelné.
Jaké neziskovky jsi školil v poslední době?
Inspirativní neziskovky. Já si pamatuju spolupráci například s organizací LUNO, kteří dělají osvětu, prevenci se zdravím. A pamatuju si Nesnězeno, čili velmi perspektivní a nadějný projekt, který zachraňuje porce jídla. A například absolventi 3-2-1 samozřejmě. Pamatuju si na Rethink Architecture architektky, pamatuju si na náš EMU, pamatuju si na Výdejnu chutí. To byly moc, moc příjemný projekty, moc, moc skvělý spolupráce. A nebo jak vychovávat kluky, tak je něco určitě aktuálního.
A dokážeš vypíchnout, co tyhle ty prezentace spojovalo?
Nadšení řečníků. Já si nejvíc pamatuju na lidi, který poslouchají a chtějí to zlepšit a chtějí to zapracovat. Takže když máme sezení nebo když máme workshop a něco se tam probere, tak to, co odděluje lidi, kteří jsou fakt výrazný, je potom z hlediska těch finálních prezentací.
A jak často říkáš, neexistuje geniální řečník, ale jenom skvělá příprava, nebo hlavně skvělá příprava. Jak dlouho si myslíš, že by takováhle příprava měla trvat?
To je taky různý a takhle, co nám okolnosti dovolí. Někdy ta příprava fakt musí trvat, takže někdo řekne, hele, řekni mi to, takže přípravu máme pár sekund, jako musíme to začít chrlit, ale ve většině případů se na to můžeme připravit dlouho dopředu. Já i s čím pracuju, tak je moje prezentační metoda, kterou jsem pojmenoval Craft prezentační metoda, a bude o tom i online kurz, který brzo spustím. A ta říká, že je nejlepší projít 5 fázemi. Jo, 5 fází přípravy, porozumění, reflexe, strukturování, vylepšování, trénink. To jsou jenom názvy těch 5 fází. Ale já vnímám, že je potřeba projít těmi fázemi, prostě zodpovědět si ty základní otázky, ke komu budu mluvit, co tam chci říct, jaký příběh pro to použiju, sepíšu si skript, natrénuju si to. A je jedno, jak dlouho na tu přípravu mám, ale musím projít všemi 5 fázemi. Takže když si vezmeme, dobře, byly nějaké prezentace třeba na TEDx, kde tenhle formát konference chce třeba po řečnících, aby měli hotovou prezentaci už měsíc dopředu, tak to znamená, že třeba 3 měsíce dopředu už na to musíme začít vyšívat, aby organizátoři byli spokojení a aby to splnilo účely toho formátu. Někdy, ale potřebujeme připravit prezentaci během 3 dní. Jo, a vlastně to, co se mě osvědčilo nejvíc, je, že třeba v prvním dni si dáme dokupy obsah, který chceme říkat a ke komu mluvíme. V druhém dni poskládáme zadání pro slajdy, sepíšeme si skript a vlastně vyladíme celou tu prezentaci. A třetí den už jenom trénujeme. Už neladíme žádný designy, vychytávečky, už se fakt věnujeme čistě jenom projevu. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, a to je vlastně důležitý. Takže ta příprava jde udělat i za 3 dny, jde udělat ve 3 měsících samozřejmě. Nejideálnější, kdybyste se mě zeptali, jak nejideálněji postupovat, je 6 týdnů. Na každou tu fázi mít 1 týden, ne samozřejmě čistýho času, ale udělat si třeba jako zamyšlení, nechat tomu nějaký čas, protože nejlepší myšlenky přicházejí v čase. Třeba nás napadne něco ve sprše, v autobusu, ve vlaku, každýho to napadá někde jinde. Ale důležitý je na to mít ten prostor. A potom nechat si poslední týden na relax. Dát si relax, saunu, a ten mozek to ví, on tu prezentaci zná, protože když byl u celé přípravy, tak to nezapomene. A je důležitý trošku to sklidnit, aby potom člověk mohl podat ten nejlepší výkon na té nějaké oficiální prezentaci.
Spoustu lidí ale přesto určitě rádo improvizuje. Co si o tom myslíš ty? Myslíš, že to je dobrá metoda?
Ať si improvizují. Pokud to někomu jako sedí, tak ať si improvizují, ale nikdy by neměli zapomínat na to, že potřebujeme odkomunikovat něco důležitého, s čím děláme prezentaci. Pokud já potřebuju ukázat projekt v nejlepším světle, potřebuju ho v úvozovkách prodat, tak to je nějaká neměnná kostra. A já bych měl vědět vždycky, jakou kostrou té prezentace musím projít. Často děláme to, že si vezmeme prezentaci a já řečníky vyzvu k tomu, aby mi to řekli jenom v pár větách. A jako kdyby jsme měli říct třeba gro pohádky jenom v 7 větách. Poskládejte nejdůležitější věty, kterými musíme projít, aby jsme zjistili vlastně podstatu té prezentace. Takže to je jako dost nepříjemné cvičení, ale když máme připravenou prezentaci na 10 minut, pořád bychom měli znát tady tu kostru. A pokud to člověk zná a říkal by to i ze spaní a zná tu kostru, tak pak ať si improvizuje okolo. Plán B, kdyby to přestalo fungovat, velmi skličující je, když člověk se naučí prezentaci a potřebuje vidět slajdy, aby věděl, co následuje. Pokud tohle dokážeme osekat a řeknu, naučte se tu prezentaci tak, aby nic vás nemohlo jako zabrzdit. Když přestane fungovat mikrofon, dobrý, tak budeme křičet. Když nepůjdou slajdy, tak to stejně budete vědět, protože jsme to několikrát nacvičili. Takže všechno, co minimalizuje takhle ty rizika, tak to určitě děláme. A já jsem v pozici, kdy jim říkám, co když tam nebude fungovat zvuk? Jo, a vlastně to je příprava na takový plán B. A všemi možnými způsoby, pokud tomu můžeme předejít, tak bychom to měli dělat. Třeba jsem zmínil ten zvuk. Není nic lepšího, než si koupit třeba svůj externí mikro, teda ten speaker, svůj repráček. Když to zase se vrátím k tomu, že to je nějaký celkový zážitek, autorky jako Nancy Duarte, tu mám rád, ta stála na začátku vůbec toho, když jsem začal se dozvídat víc o prezentacích třeba ze zahraničí, napsala mnoho knížek, Slideologie, Resonate, Illuminate, to jsou knížky. Gar Reynolds byl taky autor, kterýho jsem poprvé někdy viděl fakt úplně na začátku téhle mé kariéry, tak oni sami tam mnohokrát zmiňovali, že to můžeme vnímat jako součástí toho zážitku, že je obsah, vizuální reprezentace a samotný řečník. Takže když tohle vezmeme jako celek, tak neustále můžeme ladit právě ten obsah, ale přesně jak říkáš, můžeme ladit vizuální koncept. Nejenom slajdu, ale dress code, v jakým, jak připravíme třeba tu místnost. Jo, to, na to se často zapomíná, že do prezentace zasahují i věci jako smyslové věmy. Pro moje školení byl obrovský posun, když jsem začal hrát hudbu. Najednou to nebylo sterilní, najednou to nebylo upjatý, najednou když lidi přijdou do místnosti, kde hraje hudba, tak je vidět, že najednou, Rolling Stones. Jo, a najednou všichni najdou vlastně nějaký jako třeba společný téma debaty a tak dále, takže i tohle může hrát roli, jestli tam voní kafe, může hrát taky roli. Ale jak říkáš, i ten dress code, jestli člověk třeba nosí výrazný prvek, díky kterému se opět díky kterému se dokáže vyhranit, vymezit i něčím zapamatovatelný. Pamatuju si některé autory, jeden má žluté brýle, někdo měl fialový sako, tím neříkám, všichni nosili červený kalhoty, jako jo, ale musím přiznat, že řečníci, kteří měli třeba červený kalhoty, tak jsou zapamatovatelnější. Takže i tohle hraje roli. A potom samozřejmě, jak jsi říkala, řečník, gesta, verbální i nonverbální komunikace.
Tohle jsou asi věci, které lidi často podceňují. Je naopak něco, co přeceňujou? A pro tebe to nehraje takovou roli při té prezentaci? Nebo pro lidi?
No to je jednoduchá odpověď. A to je, že často přeceňujou tu formu z hlediska třeba slajdu. Jo, když je trápí čas a už mají skoro prezentovat, tak spoustu lidí tráví čas ještě na pipláním slajdů a řešení nějakých úplně jiných věcí. Přitom by měli jenom trénovat ten projev. Protože to, co v lidech zůstává, je ten pocit. A když na řečníkovi poznáme, že přemýšlí nad obsahem, loví ty větičky a není úplně sebevědomý, tak to v nás zbuzuje jako silnější pocit, že třeba neví, o čem mluví, není si tak jistý v kramflecích. I když říká tohle my zaručujeme a přitom kouká do stropu, tak vlastně ten pocit je, že mu nevěřím, jo, řečníkovi nevěřím, protože tam něco nehraje roli. Takže v těch posledních fázích přípravy by lidi neměli jako pálit čas na nedůležitých věcech a měl by jenom trénovat, aby se to třeba pětkrát na nečisto zkusili, aby vlastně získali to sebevědomí v té dané prezentaci. Protože ten pocit, že to říkám sebevědomně a že pocit, že to říkám sebevědomně, potom zůstává v těch lidech a to je to, co si potom všichni pamatují.
Co poznámky na papíře?
Můžou být, cokoliv lidem pomáhá. Já jsem často zažil, že poznámky na papíře jsou jenom psychologická věc. Že já začnu mluvit, ale vědomí toho, že mám ty poznámky na papíře, mě může dost uklidnit v tom, že neznervozním. Protože kdybych náhodou zapomněl, co mám říkat, tak se kouknu na ty poznámky. Takže já to fakt vnímám tak, že často ani nejsou potřeba. Ale pokud budou fungovat, tak jsem s nimi.
Takže to z tvého pohledu nevypadá neprofesionálně?
Ne, určitě ne. Tam jde o to, jakou změnu vyvoláme u posluchače. Pokud já budu mít poznámky, ale posluchač bude odcházet z té prezentace spokojený, s úsměvem na tváři, že se třeba dozvěděl nové věci, nebo jsme ho pobavili, tak nikdo nebude klást jako moc důrazu na to, že tam měl poznámky. Jo, protože lidi nejsou a priori nastavený na to hodnotit toho řečníka. Oni se přišli dozvědět něco nového, něco, co jim změní život. A My to často přeceňujeme, což nás může znervozňovat. My přeceňujeme to, že jdem do místnosti a říkáme si, oni mě budou hodnotit. Oni si budou říkat, teď jsem blbě máchl rukou, teď jsem se přešbleptl, teďka jsem prohodil dvě věty. Ale jako nalijme si čistého vína, s tímhle lidi na ty prezentace nechodí. Jo? Oni se chtějí jenom pobavit, chtějí vědět nové věci. Takže tohle může být taky dost uklidňující.
Téma, který nás poslední dobou hodně všechny ovlivňuje, a to je online schůzky na Zoomu přes různé jiné platformy. Určitě to má nějaké svoje specifika, všichni jsme zažili nějaké schůzky, prezentace. Máš nějaké tipy, jak s tímhle pracovat?
Mám. Například. Mám. Neměli bychom zapomínat na to, že některé věci jsou stejné a některé, některé jsou specifické. Ty jsi ptala na ty specifika, že jo? Mm-hmm. Například v onlineu je všechno rychlejší. Tím, že nemáme tu osobní zkušenost, nejsme v jedné místnosti, nejsou tam ty emoce, není tam ta blízkost, tak se všechno zrychluje. Je daleko snazší pro člověka ztratit pozornost, protože je někde u sebe v obýváku, běhá tam kocour, někdo tam bouchá s ledničkou a tak dále. Zároveň my jsme někde v nějakém okýnku v notebooku, takže je velmi jednoduchý ztratit tu pozornost, kouknout do jiného okna, začít se věnovat něčemu jinému, vypnout si kameru, odběhnout. Proto je daleko složitější, nebo vlastně ta potřeba je vnímat to, že my musíme tu prezentaci v onlineu udělat záživnější, interaktivnější. Musí tam být třeba častěji věci, které ukazujeme, aby jsme ty lidi udrželi na té prezentaci. Takže se zkracuje ta doba, kdy musíme vnímat, že dobře, kdyby jsme byli v jedné místnosti, tak máme jdeme tomu třeba 3 minuty, 5 minut, 10 minut, kdy lidé dávají pozor, ale v tom onlineu to bude kratší. Jo, takže v tom onlineu je dobrý připravit si vtipky, gify, naházet tam videa, udělat nějakou interakci, udělat hlasování, co si o tom myslíte, napište do chatu, ukažte nám, teďka pojďme jeden po druhým, co si o tom myslíte, říct si jednu větu. Rychlý interakce, který udržejí lidi u toho monitoru, to je specifikum. Potom z těch věcí, které jsou stejné, tak je vlastně uvědomit si, jak my ty věci, které fungují v offlineu, dostaneme do onlineu. Takže když víme, že v offlineu fungují otevřená gesta, úsměv, oční kontakt, tak bychom neměli zapomínat, že tohle musíme dostat i do toho onlineu. Takže jedna z věcí, kterou můžeme udělat, je, že si dáme webkameru na úroveň očí, a budeme se koukat do té čočky, jo? To je často nejčastější jako věc, že nekoukáme do té čočky, ale pokud se nekoukáme do té čočky, tak lidi nebudou mít pocit, že udržujeme s nimi oční kontakt. Takže i v tom onlineu můžeme tady ty věci dělat. Další věc je oddálit si tu kameru, aby jsme do toho záběru dali i ruce a ta gesta. Takže když už děláme gesta, která jsou silná, která jsou otevřená, která hodně podporují energii v tom projevu, tak je musíme dostat ale do toho frameu, do toho záběru, do té obrazovčičky. Takže oddálit si kameru, aby tam byla i ta gesta.
Já se ještě často setkávám s tím, že lidi vlastně neradi mluví o svých úspěších, speciálně tady v Česku. Proč si myslíš, že to takhle je?
Že na to nejsme zvyklí. Nejsme zvyklí na to jít z kůží na trh a říct, tohle se nám povedlo a tím získávat nějakou další podporu. Zkrátka není to v nás kultivované, už třeba od školy, kde po nás nikdo jako nechce prodat sám sebe, vyzdvihnout svoje úspěchy a vlastně jenom ten trénink, že na to nejsme zvyklí, nás nutí jako vidět to, že když už to někdo udělá, tak to dělá jako nějak prvoplánově, že se chce vychloubat, že chce jako jít přes mrtvoly a tak dále. Ale není na tom nic špatného přeci. Jo? Jako vědět, o co to opírám, není nic špatného. Proto bychom jenom v tom měli získat ten cvik. Jo, nezapomínat ty věci. Já sám jsem tohle zažíval, když jsem říkal někomu, co dělám a lidi na to nereagovali jako vůbec a říkali, no a děláš jenom tohle, už víte to, neoděláš ještě něco jiného a já říkám, tyjo, oni neví, jako, že to je můj jako full time práce a že nedělám nic jiného, že mě to živí. Takže jsem začal přemýšlet, teď já se vlastně vůbec neprodávám, já tam neříkám ty argumenty a zjistil jsem, já musím tam dostat, pro koho pracuji, já musím dostat, že jsem mluvil na TEDxu v Dánsku, já tam musím dostat, že mými online kurzy prošlo přes 15 000 lidí, jo? Já tady ty věci tam musí dostat. A potom ty lidi si řeknou, wow, to je zajímavý, jako jo. A to je ta reakce, kterou jsem chtěl dostávat. A to si může uvědomit úplně každý. Jo, jestli když někomu řekne třeba o projektu, o neziskovce, kterou zastupuje a tak dále, jestli to v lidech vyvolává ten, jako ten efekt, co chtějí. Když někdo řekne, dobrý, a jdu dál, tak to asi není jako dobře postavený. Tak proto tam musím zapracovat nějaký věci, které líp prodají to, co dělám, aby si lidi řekli, wow, to je zajímavé, jsem nevěděl.
Mě teda ještě na závěr zajímá, pokud potřebuji tvoji pomoc, tak co mám udělat?
Jít na lukasherdlička.com a tam se všechno dočíst nebo sledovat moje aktivity na sociálních sítích. Já velmi často říkám, kde jsem vypsal nějaké webináře, kde mě lidi jako můžou najít na sociálních sítích, jako dám, kde se pohybu, na jaký konferenci třeba budu, kam se chystám. Já doufám, že ty konference teda teďka začnou být trošku víc aktuální, ale asi určitě web a vlastně všechno tam cpu teďka na web, takže tam se lidi určitě dozví maximum.
Lukáši, poslední otázka, kdybys měl dát začínajícím sociálním podnikatelům jednu radu, jaká by to byla?
Aby si svoje prezentace napsali a mnohokrát nacvičili. Aby získali vlastně jistotu v tom, co říkají. Protože v lidech zůstává ten pocit. Takže znova, kdybych měl vypíchnout tady tu věc, tak aby si tu prezentaci napsali, jednak uvidím, jak je vyvážená třeba číslama, jak je vyvážená těma příběhama, takže když si tady to všechno jako napíšu a budu si podle toho ty věci zkoušet, tak získám to sebevědomí a budu působit jako sebevědomý řečník a to je to, co dělá ten skvělý dojem a to, co v lidech zůstává.
Tak my to budeme předávat dál. Děkujeme.
Skvělý.
Super, moc děkujeme, že se dorazil.
Děkuji moc za pozvání, mějte se super a přeju všem neziskovkám, ať změní svět.
Poslouchali jste podcast Bez grantu, kam zveme lektory a mentory akcelerátoru 321 dílna, který pořádá nadace Karla Janečka.
Zapojit se můžete i vy na www.321dílna.cz.
Ahoj!